Veselības ministrija lēmusi atstādināt Stradiņa slimnīcas padomi, jo tā nav pietiekami iesaistījusies slimnīcas A korpusa otrās kārtas būvniecības pārvaldībā. Nav operatīvi padziļināti izvērtēti riski un to ietekmos slimnīcas attīstību. Turklāt projekta kavēšanās aktualizēta jau ilgstoši, bet tikai septembrī ministrija informēta par risku zaudēt Eiropas Savienības finansējumu 46 miljonu eiro apmērā, norāda Veselības ministrijas valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Aiga Balode.
Protams, ka tas ir pamatā valdes darbs, ikdienas tātad operatīvajie darba procesi, bet arī padomēju, šis ir ļoti strateģisks nozīmīgs projekts. Padomē bija pārliecība, ka visas procesi norisinājās atbilstoši plānotam un ka tieši būvnieka darba neizpildes rezultātā ir radusies problēmas situācija. Padomē nevar ignorēt problēmu jautājumus un par tiem neziņot veselības ministrijai, jo ir problēmu jautājums mums ieskicēja valde. Tas, ka mēnešu laikā nebija būtiski pavirzījušies būvniecības darbus priekš un arī pārvaldības jautājumi vairāk, ko mēs uzdevām, tad attiecīgi tās arī tika pieņemts lēmums.
Atstādinātās padomes vadītājs Reinis Ceplis situāciju Latvijas radio atteicās komentēt. Savukārt pagaidu padomē ievēlēts Austrumu slimnīcas valdes priekšsēdētājs Normunds Staņēvičs, Bērnu slimnīcas valdes pārstāvi Iluta Riekstiņa, kā arī Stradiņa slimnīcas sirds ķirurģijas nodaļas vadītājs Pēters Stradiņš, kurš pagaidām vēl nevērtē, vai naudu šajā projektā vēl iespējams nezaudēt.
Skaidrs, ka ir problēmas konkrēti ar A2 korpusa termiņiem, un, protams, ka tur kāda nopietna rīcība ir vajadzīga. Taču vai tieši iepriekšējais padomes darbs bija tas galvenais, varbūt, iemesls šīm problēmām, man ir ļoti grūti komentēt no savu viedokļu. Tur ir jāskatās visa šī dokumentācija, ar ko mēs nākošu nedēļu arī nodarbosimies. Es piekritu šajā pagaidu padomē iesaistīties, jo slimnīcas būvniecība, tas ir, man liekas, valstisks jautājums, jo slimnīcā ir pārstāvēta unikāla specialitātes, kas ir tikai vienā vietā Latvijā, un viņas mēs pazaudēt nedrīkstam, viņām jāturpina funkcionēt un viņām ir jātīstas.
Stradiņa slimnīcas valdes priekšsēdētājs Rināls Muciņš skaidro, ka sākotnēji darbu izpildes temps kavējies gan Covid-pandēmijas, gan kara Ukrainā ietekmes uz būvniecības nozari dēļ. Taču arī šogad martā slimnīcā ar būvuzņēmēju Velve vienojoties par jaunu darba grafiku, būvdarbu temps nav pieaudzis.
Mums ir nauda, lai šo naudu mēs maksātu būvniekam, bet ir jāliek darbs. Ja šobrīd mums pēc vienošanās šis temps ir jābūt 4-5 miljoni mēnesī, bet aptuveni šis temps ir 1 miljonu, bet līdz gada beigām beidzās plānošana periods un mums vairs nav pieejama šīta nauda. Protams, mēs darām visu iespējamo, runājam ar būvnieku, meklējam risinājumus, lai šo būvdarbu tempu palielinātu, bet šobrīd ir skaidrs, ka vairs neiespējams scenārijs, ka mēs visus 46 miljonus šajā gadā spēsim ieguldīt. No jaunās padomas mēs gaidām, varbūt mēs kaut ko neredzam, ko mēs varētu darīt vai labāk vai savādāk, veidojot dialogu ar būvnieku, jo galā slimnīca pati nebūvēs.
Esošais līgums paredz, ka jaunais korpuss būvniekam jāpabeidz martā un Stradiņa slimnīcas rīcībā tas jānodod jūnijā, bet šobrīd norit sarunas par termiņu pārcelšanu vēl par 6 mēnešiem līdz nākamā gada 3. ceturksnim, saka Muciņš. Stradiņa slimnīcas pagaidu padomes pilnvaru termiņš ir līdz vienam gadam un veselības ministrītāja uzdevusi veikt arī slimnīcas jaunās A2 ēkas projekta pārvaldības ārējo auditu. Ar slimnīcas darbiniekiem un valdi veselības ministrija un jaunieceltā padome tiksies pirmdien. Sinti Ambote, Latvijas radio.